الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى استعيذ بالله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده bizga xabar berdiki, balki bashorat berdiki, sizlar qaytarilgan gunohlarning kattalaridan ishtinob qilsanglar, xatoyilarni kechiramiz va sizlarni xatoyilarni kechiribgina qolmasdan deydi Alloh subhanahu va taolo ulug' o'rinlarga kirgizamiz deydi. Demak, inson qaytarilgan ko'p gunohlardan. Bu gunohlar ichida kattalari bor. Gunohi kabiralar. Shu gunohi kabiralardan ijtinob qilib o'zingizlarni chetga olsanglar deydi Alloh taolo, boshqa xatoyilarni kechiramiz deydi. Va mudholan kalima mufassirlarning nima tafsiri? Jannatga biz dohil qilamiz deydi Alloh taolo. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam gunoh kabiralar ichida katta gunohlarning ham ichidagi eng kattalarga ishora qilib aytdilarki, mana bu hadis muboraklarda muttafaqun alayhi hadis Imom Buxoriy, Imom Muslimni rivoyatlarda keltirilgan jami sahihlarda. Katta gunohlarning ichida ham eng kattasi qim narsalarni osib, ko'zmoncha va hokazo boshqa narsalarni osib, shuni saqlaydi meni sayyorami, yoki uyimni saqlaydi, yoki boshqa deb farzandimni saqlaydi deyish bu gunoh kabiradir. Bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'llanma berdilarki, biror bir narsa ajablantirsa, uyi bir uyini kirgan vaqtida xursand bo'lib, uyi bir ajabga solsa, mashaalloh, la havla va la quvvata illa billah desin deb ta'lim berganlar. Qur'oni Karimda ham Surah Kafda "Walaula izzaholta jannataka qulta ma sha'a Alloh la hawla va la quvvata illa billah" shuni aytsang bo'lmasmidi bog'inga kirgan vaqtida? Bog'da yo uyi ajablantirsa, mana bu kalimani aytishlikni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga mashruq qildi. Xullas birodarlar, qaysi narsa islomda mashruq bo'lgan bo'lsa, biz tashaganmiz. Qaysi narsa gunoh bo'lsa, shu narsani olganmiz. Kishining jasadi va aqli haqidagi taalluqli bo'lgan gunoh kabiralar. Nohaq odam o'ldirishlik gunoh kabira. Insonning jasadiga taalluqli. Insonni yondirib azob berish. Yo biror hayvonni yondirib azob berishlik. Zaif kishilarga zo'ravonlik qilishlik. Insonning jasadi va bu aqliga taalluqli bo'lgan narsalar. Zaiflar kimlar kiradi? Yetimlar, o'zining oilasi va ba'zi bir o'quvchilari yoki bir xodim, xizmatkorlari mana bularga zabondaroz bo'lib zo'ravonlik qilishlik, zulm yo'liga zaif hech narsa deyolmaydi deb zulm yo'liga o'tishlar, bular gunoh kabiralardir. Hatto dobba minadigan markablari jonli bo'lgan shularga ham zulm qilishlik, zo'ravonlik qilish bo'lmaydi deydilar. G'iybat, chaqimchilik, ya'ni namima aslida nima? Naqlul kalami sayyi lil fitna. Fitna uchun yomon gaplarni tashib yurishlik. Bu gunoh kabiralardandir. mast qiluvchi ichimliklar uning nomi nima bo'lishligidan qat'iy nazar. Mast qiluvchi ichimliklarning hamma turli nomlari, xoh o'zbek tilida, xoh boshqa ajnabiy tillarda bo'lsin, hammasi gunoh kabiralardir. Zahar ichishlik hayotdan bezor bo'lib gunoh kabiralardandir. To'ng'iz go'shtini yeyishlik yo o'laksani go'shtini yeyishlik zaruratsiz. Ya'ni muzdar bo'lgan holatda mana darslarimizda aytganmizki, inson ochidan o'ladigan soat kelgan vaqtida harom bo'lgan o'laksani go'shti, to'ng'iz go'shtlari nimalari halol bo'ladi? Ma'lum bir miqdorda hayotni saqlab qolishlik uchun. Zarar qiluvchi ichimliklar bular gunoh kabiralardir. Bularning ichiga birodarlar gunoh kabiralarda ichiga atyun va duxon bu hamma kashandaliklar shular kiradi birodarlar. Bular hammasi insonga zararligini musulmon u kofir tabiblar hammasi tan olishgan. Umri bo'yi kashandalik qilayotgan odam ham buning zararini bilib turib kashandalik qiladi. Bu narsalar hammasi gunoh kabiralardir. Xususan gunohi sag'ira deb da'vo qilgan odamlar gunohi sag'ira davomiy qilishlik bilan gunoh kabiraga aylanadi. Davomiy deb nimani aytadi? Shu kashandalik mabodo davomiy gunoh sag'ira dunyoda bitta bo'lsa, shu kashandalikdir. Chunki davomiy narsa boshqa narsa yo'q birodarlar. Mabodo bir dona davomiy gunohi sag'ira deb da'vo qilganlar bo'lsa, shu kashandalik davomiy bo'lgan gunoh sag'ira bo'ladi. Mabodo takror aytamiz, gunoh sag'ira deganlarning da'vosida. Botil bilan jidal janjal qilishlik. O'zi gapirayotgan so'zingiz nohaq. Haqqa qarshi chiqishlik uchun nohaq so'zingiz bilan kurashmoqchisiz. O'zingizni ra'yingizni buniyotga chiqarishlik uchun. Bu gunoh kabira birodarlar. Odamlarga zulm qilishlik, haqni inkor qilishlik, haq bo'lganda g'azabi kelishligi gunoh kabiradir birodarlar. Musulmonlarga takror aytib hali aytib o'tdik, la'nat aytishlik, sahobalarning bittalarini so'kishlik, qaysilarini bo'lsa ham ko'plarini so'kishlik albatta gunoh kabira. Lekin bitta sahobani bo'lsa ham ajratib so'kishlik bu gunoh kabiradir. Takabburlik qilishlik, ujub va tajassus odamlarni doim tekshirib, odamlar sizga aytmoqchi bo'lmagan, aytmoqchi emas bir gapni shuni quvib yurib kutishtirishlik. Va la tajassasu deyapti Alloh taolo. Hammasi oyat hadisdan dalillar keltirilgan birodarlar. Hokim oldida biror bir musulmonga azor berishlik uchun uni yomonlab gapirishlik. Ya'ni quvvati yetadigan, zulmga quvvati yetadigan odamni g'animat bilib, o'zicha g'animat bilib. Shu biror bir musulmonga zarar yetkizsin deb shuni boshqacha qilib gapirishlik. Timsol va suratlar. Bular hammasi gunoh kabiralar zarurat bo'lganlari mustasnodir birodarlar. Zarurat bo'lganlar guvohlik shunaqa o'rinlarda inson o'zini tasvirini hujjat qilishlikka hojat tushib qoladi. Moldagi gunoh kabiralar. Yetimning molini yeyishlik gunoh kabiradir. Qimor. Uning nomlari qaysi tilda bo'lsin, turli tuman bo'lgan hammasi haromdir. Bular gunoh kabiralardir. Yo nasib, ya'ni hozirgi vaqtda juda ko'p qimorni turlari chiqqan. Ular masalan biror bir yutuq chiqishlik uslubida qo'llanadi. Bular hammasi gunoh kabiradir. O'g'rilik gunoh kabiradir. Qat'at tariq, yo'l to'sarlik qilishlik gunoh kabiradir. Molni zo'ravonlik bilan tortib olishlik va rishva poraxo'rlik bular gunoh kabiradir. O'lchovlarni kam berishlik bular gunoh kabiradir. Al-yaminul g'amus, ya'ni biror martabani qo'lga keltirishlik uchun, yo molni qo'lga keltirishlik uchun yolg'on Allohning nomiga qasam ichishlik gunohga beradi. Ba'zilar Allohning nomiga qasam ichadi, biror foydani qo'lga keltirishlik uchun yoki biror martabani qo'lga keltirishlik uchun. Mana bu gunohga beradi, birodarlar. Bay oldi sotdilarda hadiya aldash. Ahdlarga vafo qilmaslik. Birinchi darsimiz avvalda aytganimizdek, yolg'on guvohlik berish va tadvir haddan tashqari isrof qilishlik. Bular hammasi molga taalluqli bo'lgan gunohga beriladi. Vasiyatni bilan zararlantirishlik. Masalan, o'zini bir qarzi yo'q edi. Birodan biroq qarzi yo'q edi-yu, shu qarz bor deb merosxo'rlardan merosni kamaytirishlik uchun biror bir qarz bor yo'q qarzni qarz bor deb vasiyat qilishlik, bular vasiyatni bilan zararlantirishlikka kiradi. Va guvohlikni bekitishlik. Tillo taqinchoqlarni er kishilar taqishligi bu gunohga beriladi. Va libosni ujralib yuradigan darajada kiyish, oshiqni bekitadigan darajada kiyishlik bu gunoh kabiradir. Ibodatlardagi gunoh kabira, namozni tark qilishlik, yoinki uzursiz vaqtidan ta'xir qilishlik, zakot bermaslik, Ramazonda uzursiz roza tutmaslik, hajga qodir bo'lib turib haj qilmaslik, Alloh yo'lidagi jihoddan qochishlik, ya'ni jon bilan, mol bilan, til bilan bo'lgan jihodlardan va juma namozini tark qilishlik. Amr ma'ruf nahi munkar buni qodir bo'lgan odam tark qilishligi. Bavildan o'zini ehtiyot qilmaslik. Ya'ni bavildan ehtiyot qilmaslikni buni turi ko'p birodarlar. Ba'zi kishi o'zini tozalamasligi yoki u bavildan ehtiyot bo'lmaslik mutlaq hozirgi dinsizlarga o'xshagan bavildan hech qanday ehtiyot bo'lmasligi. Ya'ni o'zini tahoratxonaga kirganda ehtiyot qilmasdan shu yerdan kirib chiqishlik. Yo bo'lmasa poklamasligi. Bavildan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ehtiyot bo'lishlikka buyurdilar. Jamoat namozlarini ham birodarlar uzrsiz tark qilib qo'yishligimiz bu gunoh kabira kiradi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam do'st tutardimki bir kishini imomga buyurib imom bo'lishlikka buyursam-da jamoatga chiqmaganlarni uylarini yondirib olsam deganlar. Shuning uchun gunoh kabiralarga kiradi. Bularning hammasini mabodo biz dalil bilan aytsak uzoq vaqt bo'lishligi uchun aytmasdan ba'zilarga ishora qilib qo'ydik. Oilaga nasabga taalluqli bo'lgan gunoh kabiralar, zino gunoh kabira. Zino o'zining shar'iy nikohida bo'lmagan ayol bilan jinsiy aloqada bo'lishlik. Libos bu na'uzu billah erkaklar o'zaro jinsiy aloqada bo'lishligi. Pokiza mu'mina ayollarni nopoklikka nisbatlash. Pokiza ayolning shanida nopoklik, ya'ni uni zinoga tuhmatlashlik gunohga beriladigandir. Ayol kishi o'zining ziynatlarini mahramlardan boshqaga ko'rsatib yurishligi. Ayol kishining o'zini er kishiga o'xshatishligi, er kishining ayol kishiga o'zini o'xshatishligi bular gunoh kabiralardir. Ota-onaga osiy bo'lishlik albatta gunoh bo'lmagan ishlarda. Agar ota-onaning buyrug'i gunoh ish bo'ladigan bo'lsa itoat qilinmaydi. Yaqin qarindoshlarni Alloh buyurgan bordi keldi qilishlikka buyurgan qarindoshlardan voz kechishlik. Ayol kishining o'zini huquqini o'tashlikda turmush o'rtog'iga itoat qilmasligi uzursiz va hamda shariat hukmlariga hiyla nayranglar ishlatishlik bu narsalar gunoh kabiradir. Misol qilib aytganimizda shariat hukmini endi nikoh 3 marta taloq bo'lgandan keyin 1 2 3 taloq bo'lishlik bilan muttafaqun alayh boshqa turmush qilmaguncha u ayol bilan turmush qilish mumkin bo'lmaydi. Hammamiz bilamiz buni. Shunga hiylalar qilishlik. Yo'inki har xil shariatni o'yin qilib davra shunga o'xshagan hiylalarni qilishlik. Mana bu narsalar shariatga hiyla qilishlik bu birodarlar gunoh kabiralardandir. Ayol kishi turmush o'rtog'ining ya'ni o'zini kuyovini yaxshiliklarini inkor qilishligi gunoh kabiradir. Buni aytib o'tishimiz kerak. Nahotki bir ayol kishi o'zini erini biror bir yaxshiliklarini inkor qilishligi gunoh kabira bo'lsa degan bir ajablanishli mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarga aytdilarki, vaqtiyallarda sadaqa qilinglar, chunki ahli do'zaxlarning, ahli jahannamlarning ko'pini ayollardan ko'rdim deganlarda, nima sabab deganlarda yakfurna dedilar. Ular inkor qilishadi dedilar. Ya'ni kofir bo'lishadi degan, ya'ni nonko'rlik qilishadi, inkor qilishadi degan ma'noda. Ya Rasululloh, Alloh rasuliga kofir bo'lishadimi dedilar? Yo'q. Turmush o'rtoqlariga kofir bo'lishadi. Ma'nosi nima deganlarda aytdilarki, ular umr bo'yi yaxshilik qilsang, yaxshiligingni inkor qilib qo'yishadi dedilar. Mana bu narsa jahannamga, ya'ni gunohga sabab bo'lishligini bayon qilganliklari uchun mana bu gunoh kabiralardan sanaymiz. Otasidan boshqaga bilib turib o'zini nisbatlashlik. Ba'zi shunday odamlar dunyoda bo'lgan ekanki, birodarlar, biror davlatman odamni shu meni dadam bo'ladi deb o'zini dadasi bo'lmagan odamni shuni merosini olishlik yo moli davlatdan foydalanishlik uchun shunday bo'lgan ekan. Bunga ajablanishlikni kerak yo'q. Hozirgi vaqtda ham dunyo uchun qilinayotgan ishlar bundan ortiq emas, bundan kam emas, birodarlar. Hozirgi vaqtda ham qilinayotgan ishlar ilgari shunaqa bo'ladi deilsa, dunyo uchun qilinayotgan ishlarni bu yo'q, bu inson bu narsani qilmasa kerak deydi. O'zining ahlini zina bilan yurishligiga rozi bo'lishlik. Bu gunoh kabiralardandir. Qo'shniga azor berishlik gunoh kabiradir. Kishilar bo'lsin, ha ayollar bo'lsin, ko'proq ayollarning o'rtasida topiladi. Qoshlarini terish, sochlarini ulash va hamda bu kishilarni orasini ochib har xil bir ziynat uslublari bor hozirgi vaqtlarda ham paydo bo'lgan mana bu narsalar gunoh kabiralardandir. Gunoh kabiralarni ba'ziga eslatib o'tildiki, bu gunoh kabiralardan istinob qilishlik bilan Alloh subhanahu va taolo boshqa gunohlarni mag'firat qilaman deb va'da qilyapti. Men shu munosabat bilan hozirgi gunoh kabiralar ichida ba'zilari bu hammasi deb e'tiqod qilib qolinmasligi kerak. Buni ichida ko'p gunoh kabiralar borki, bularni biz hali aytib o'tmadik vaqtni qisqaligidan. Avvalgi darslarimizda aytganlarga kifoyalandik ba'zilarda. Masalan, gunoh kabiralardan bittasi g'ino, musiqa. Bular gunoh kabiralardandir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda surai Luqmonda va minan nasi man yashtari lahzal hadisi li yudilla an sabilillah bi-g'ayri ilmi va yattakhizaha huzwa. Odamlarning ba'zisi lahzul hadis ma'nosiz bir, na dinga na dunyoga keraksiz bo'lgan narsalarni sotib olishadi. Odamlarni Allohning yo'lidan adashtirishlik uchun bilimsizlik bilan va bu Allohning yo'lini huzva hazli narsa qilishlik uchun shunday qilishadi. Mufassirlarning ko'plari lahvul hadisdan murod huval g'ina, g'ino musiqa deyishganlar. Abdulloh ibn Mas'ud g'ino deganlar. Hasan al-Basri nazalat fil g'ina'i val mazamir. G'ino haqida nozil bo'lgan. Vastafiz man istata'ta minhum bi sawtika. Bunga to'xtalib o'tayotganligimiz bizning voqeimiz ko'p shunday bo'lganligi uchun. shaytonga Alloh taolo aytdiki, o'zingni tovushing bilan xohlaganlaringni yelkasini uchirib olib ket dedi. G'ino mujohid tafsir aytdilarki, bu mujohid Undur Zadal Masir ibn al-Jawzi shu kitobga qarang dedilar. Ya'ni shunda shu oyatning tafsirini bayon qilganligini ishora qilib, bundan murod g'ino deyilgan ekan. G'ino birodarlar, mast qiluvchi ichimlik insonning jasadini ishdan chiqarsa, g'ino musiqalar insonning ruhini xuddi jasadini ishdan chiqargan mast qiluvchi ichimlikka o'xshagan ruhini ishdan chiqaradi. U hayotni bir hazli narsa deb bilib qoladi. Hayotdagi insonning vazifalarini hammasini esdan chiqaradi birodarlar. Shu yerda bir bu haqda ko'p munozaralarlik, ba'zi suhbatlar bo'lganligi uchun mutlaqo g'ino mumkin emasmi yo mumkin joyi ham bormi deb ba'zi ilm o'qigan kishilar, lekin qalbida g'ino musiqani yaxshi ko'rganda shuni istab dalil istab kechalari bilan uxlamasdan dalil istashlik natijasida ba'zi bir narsalarni bilishlari mumkin, shuni bilmasdan shuni aytilyapti, hujjat bor deb qolishliklari uchun men shu narsani o'qib beraman. G'ino mutlaqo mumkin emasmi yo mumkin joyi ham bormi degan savol bo'ladi. G'inoni mumkin degan kishilar Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifni olib keltirishadilar. Daqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam alayha وعندها جاريتان تضربان بجفين وفي رواية عندي جاريتان تغنيان فانتهرهما أبو بكر فقال صلى الله عليه وسلم دعهن فإن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم عائشة رضي الله عنها أنا مزعتد لكي رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر لكي كرغل لكي U kishining yonlarida ikkita joriya bor edi. Joriya kim? Albintus sagiratu allati lam tablughil huluma. Kamolat yoshiga yetmagan qizchani joriya deydi arab tilida. Ya'ni kichkina qizchalar bor edi. Ikkovlari duf deb kichkina, bu bizni tilimizda aytganda childirmachani aytamiz. Shuni urib turishgan edi. Ya'ni chalib turishgan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu kirdilar-da, zajr qildilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qo'ying o'z holiga. Har bir qavmning aydi bayrami bo'ladi dedilar. Bizi bayramimiz shu kun dedilar. Ya'ni Eid-i Qurban yo Eid-ul Fitr kunlari edi. Tushunarlimi? Joriyaton kichkina qizchalar. Bu hadis sharif Imom Buxoriyning Jami' sahihlarida keltirilgan. Imom Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilgan bir sahih hadislardan bittasi borki, faslu ma baynal halali val harom darbu duffi va sawtu fi nikah. Halol bilan haromni o'rtasidagi ajratib turuvchi narsa duff, shu duff yana aytib o'tganimizdek kichkina childirmachani urib turishlik va sawt ba'zi bir tovush chiqarib, bu kelinni xushnud qiladigan ba'zi tovushlik, ba'zi she'rlarni shariatga xilof bo'lmagan she'rlarni aytib turishlik nikoh vaqtida dedilar. Ya'ni nikohda faqat. Bu narsani birodarlar yana bir nashidlar, ya'ni islomiy nashidlar, islomiy ruhni ifodalovchi ba'zi she'rlarni o'qishlikka ham ish vaqtlarda, qattiq ish bo'layotgan vaqtlarda o'qishlik ham bu shariatga muvofiqdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Ravoha shu kishining so'zlarini Xandaqni kavlayotgan vaqtlarida ishlagan kishilarni jur'atlantirib, ishlik uchun Allohumma la aysha illa aysul akhirah faghfir lil ansori val muhajira. Ey Alloh, hayot, yashash faqat oxirat hayotidir. Oxiratdagi yashash haqiqiy yashashdir. Ansorlar va muhojirlarni o'zing gunohlarni mag'firat qilgin degan Abdulloh ibn Ravohani she'rlarini ko'rdilar. Shunda ansorlar, muhojirlar buni eshitib, radhiyallohu anhum ajma'in, nahnu allazina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abada. Muhammad alayhissalom bilan jihodga bay'at qilganlar bizmiz. Modomiki hayotda tirik yashaydik deb she'r bilan javob qilishardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan Xandaqni kavlayotganlarida yana mana bu Abdulloh ibn Ravohani she'rlarini ham o'qirdilarki, vallohi laulallohu mahtadayna va la sunna va la sallayna فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته أبينا أبينا متفق عليه الله كقسم إيش بيت من كي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ني هداية بمسبس هداية لما استي دل روزة هم تسمى جنبو لاردك نماز هم أقمى جنبو لاردك بزلرگا أورامل تشرگن qadamlarimizni mustahkam qilgan dushman bilan ro'baro' bo'lganimizda mushriklar bizga tajovuz qilishdi. Agar dinimizdan aldamoqchi bo'lsa, biz bosh tortamiz deganlarda shu bosh tortamiz, bosh tortamiz deyishardilar. Muttafaqun alayh. Mana bu narsa bizga biror bir ish og'ir ishdi, ichida duo, zikrlar, Alloh rasulining zikri bo'lgan ba'zi bir she'rlarni jo'r bo'lib o'qishga shunga ruxsatni bildiradi. Chunki shu ishni ishlayotgan kishilarning ishini yengillatadi. Mana bu ruxsatlik bo'lgan haqdagi so'zlar shulardan iborat. Buni asos qilib turib birodarlar, butun shaytoniy majlislarga ruxsat qilishlik mumkin emas birodarlar. Bir kishi bu shu narsani xohlamoqchi bo'lsa, uni hech qanday shariatga bog'lamasdan turib, meni shu tabiatim shu deb qilaversin. Bizim qilayotgan odamlar bilan ishimiz yo'q. Bir odam islomning javobini kutmoqchi bo'lsa, mana shu javob. Tasvir va timsollar haqida. Ya'ni surat va shakl, jonli narsalarning shakllari haqida. Aytib o'tganimizdek, Nuh alayhi salomning davrida o'tgan solih kishilarning nomi ekanligini Sura Nuhdagi butlarning nomi hammasi shu solih kishilarning nomi bo'lib, ular o'tib ketgandan keyin ularning shakllarini qilinib, ularga ibodat qilib yuborilgan nomlar ekanligini avvalgi darslarimizda o'tganmiz. Va qalu la tazarunna alihatakum va la tazarunna vaddan va la suva'an va la yaghus va ya'uq va nasra. Vad, suva, yaghus, ya'uq, nasr bular hammasi Nuh alayhi salomning qavmida o'tgan solih kishilarning nomlari bo'lib, bularni keyingi avlod bularga ibodat qilishga olgan. Shu o'rinda biz suratlar haqida shuni aytamizki, hadis shariflarda borki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talibni la tad'at imsalan illa tamastahu va la qabran mushrifan illa sawaita. Imom Muslim rivoyatlari. İmam Ahmed ibn Hanbal'ın Camii Sahih Müsnedlerinde keltirilgen rivayette ve la suratan illa la tahtaha. Ali ibn Abi Talib'ni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, biror bir jonlik narsani shaklini ko'rsangiz, tekislab keting va baland qabrlarni pastlatib yer bilan yerga yaqin qilib keting deb buyurdilar. Bir rivoyatda biror bir suratni ko'rsangiz, la tahtaha haligini bo'yab keting dedilar. Chunki bu suratlar hammasi bizlarni shirkka olib boradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qiladilarki, anna hashtarat numruqatan fiha tasavir. Bir numruqa bir mato sotib oldilar. Bunda suratlar bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rganlarda darvoza oldida turib qoldilar. Hujraga kelib, darvoza oldida turib qoldilar. Falam yadxul kirmadilar. Fa'urifat fi vajhihil karohiya. Yuzlarida yoqimsizlik belgisi ko'rindi. Faqolat ya Rasululloh atubu ila Allohi va rasulihi fa ma aznabtu. Alloh rasuliga tavba qilaman, nima gunoh qildim? Deb so'radilar Oyisha radhiyallohu anha. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ma balu hadhihi numruqa? Bu mato nima deydilar? Faqolat ishtaraytuha li taqud alayha va tuwassidaha. Shunda o'tirasiz deb sotib oldim va hamda buni visoda to'shak qilib o'tirasiz dedim. Visoda birodarlar bolishda tushunilmasin. To'shak ma'nosi bo'lishligi uchun visoda hozir biz bolish shaklicha bo'lgan har bir odamga bittadan o'tiradigan narsa bo'lgan, uzundan uzun to'shaklar bo'lgan narsa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Inna ashabi hadhihi suvar yu'azzabuna yawmal qiyamah." Shu surat egalari qiyomat kuni azoblanishadi dedilar. "Va yuqalu lakum ahyu ma xalaqtum." Bizlar mana yaratdim deb da'vo qilgan narsalarni tiriltiringlar, jon kirgizinglar deyiladi. Summa qala innal bayta allazi fihi suvar la tadkhuluhu al malaika. surat bo'lgan uyga farishtalar kirmaydi dedi. Ashaddu nasi azaban yawmal qiyamati allazina yudahuna bi xalqillah. Muttafaqun alayhi hadis sharif. Imom Buxoriyning rivoyatlarida keltirilgan boshqa hadisda innan nabiyya lamma ra'a as-suwara fil bayti lam yadkhul hatta muhayyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyda suratlarni ko'rganlarda kirmaganlar hatto shu surat yo'qotilguncha. Mana bu narsa bundan boshqa hadislar ko'p. Men shuni bilan aytmoqchimanki, birodarlar. Bu suratda hayosiz surat emas bular. Bu hozirgi aytilayotgan suratlar hayosiz suratlar bo'lgan emas. Shunday suratlar bo'lgan uyga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam maloika kirmaydi deydilar. Hozirgi vaqtda hayosiz suratlar tarqalgan. Bu narsalar birodarlar avvalda jinoyat edi. Mabodo bir kishi hayosiz suratni ko'tarib kelayotganligi bilan ushlansa, jinoiy javobgarlikka tortilardi. Hayosiz tomoshalar bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortilardi. Bu narsaning dinga qattiq bir zararini hech kim bilmasdi, birodarlar. Shuning uchun bunga qarshilik qilinardi. Bu narsa dinni asosan yo'qotib beradigan narsa ekanligi sezilgandan keyin bunga ruxsat olib ketdi, birodarlar, ko'p joylarda. Odamlar shuni bu sahiyuniya mana bu suratlar orqali dinni odamlarning qalbidan yo'qotib tashlaydi. U hayosiz suratni ko'rishlik bilan zavqlangan qalb Allohni muhabbati bo'lmaydi dedi, birodarlar. Suratni bor bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirmagan bo'lsalar. U suratni pulga sotib olinsa, birodarlar. Uyga o'z ixtiyori bilan olib kirsa, o'zi bilan kirsa va uni keyin tomosha qilishlikka soatlab buni ko'radigan bo'lsa, u uyda maloika bo'lmasligida shak shubha yo'q, birodarlar. U yerda shu surat va suratning egasiga o'xshagan maxluqlar vujud bo'ladi yerda. Shuning uchun biz bilishimiz kerakki, hayosiz suratlar shar'an man qilingan deb bilmoqligimiz kerak. Va bu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ta'limlaridan o'rganmoqligimiz kerakki, bu surat bo'lgan o'ringa lam yadhul kirmaganlar hech ham, hatto yo'qotilmaguncha. Ulamolardan ba'zilari aytgan ekanlarki, odamlar namozda 5 martabalik bo'lishadi degan ekanlar. Shu narsani o'zimizni bir tarbiyalaydigan namozda bilishligimiz uchun shuni o'qib bermoqchiman. Birinchi martaba o'ziga zulm qilgan namozxon martabasidir. Qur'oni Karimda "Favaylul lil musallinallazina hum an salatihim sahun." Namozni tark qilgan kishini holiga voyligi muqarrar. Ammo namozidan beparvo bo'lgan namozxonlarning holiga voy deyapti Alloh taolo. Bu kim? Tahorati nuqsonlik. Vaqtlarni rioya qilmaydi. Namozning hudud, rukunlarini, zohirlarini ham rioya qilmaydi. Mana bu odam holiga voy, birodarlar. Ikkinchi martabada bo'ladigan namozxonlar. Namozni vaqtlarini ham rioya qiladi. Zohiriy hudud, rukunlarini ham rioya qiladi. Tahoratlarni ham rioya qiladi. Lekin o'zining qalbidagi vasvasa bilan kurashishlikni zoya qiladi. Mutlaq o'zining qalbida kurashmaydi. Nima xayol bo'lsa o'zini qo'yib beradi. Kurashmaydi. Bundan murod xayoliga bir narsa kelmaydi demoqchi emas. Inson borki xayoliga bir narsa kelishiga shayton vasvasa qiladi. Lekin shun bilan bo'lgan kurashga e'tibor bermaydi. Nima xohlagan xayol kelsa qo'yib beraveradi o'zini. Mana bu ikkinchi odam. Birinchi odam vayl e'lon qilingan. Bu namozxon azoblanadi, birodarlar. Ikkinchisi hozirga o'qiganimiz hisob beradi. O'zi bilan vasvasani daf qilishlikda kurashmaganligi uchun. Uchinchisi namozning hududlari, rukunlari, vaqtlarini rioya qilgan. Vasvasani daf qilishlikda kurashgan. Xoh u vasvasa kelaversin, bu daf qilishlikdan qo'ymaydi. Vasvasa kelishni ham shayton jo'natishdan qo'ymaydi, bu ham kurashlikni ham qo'ymaydi. Bu odam o'zining ashaddiy dushmani shayton bilan doim mujohadada ham namozda ham jihoddadir. To'rtinchi odam namozga turadi, eng huquq rukunlari hududlarini komil qilgan holatda. Qalbini butun hududlarni rioyasiga bag'ishlaydi. Biror bir narsani zoya etib qo'ymaydi. Balki hamma maqsadi namozni barpo qilishlikka. Bu odam namozni Rabbining ubudiyati bilan sifatlanayotgan kishidir. Ya'ni Rabb taologa haqiqiy abd bo'layotgan kishidir. Bu odam albatta savoblanadi. 5-chi toifasi namozga turadi, go'yoki o'zini Allohning huzurida turgandek his qilolaydi. Qalbi bilan tamomiy Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ibodat qiladi. Allohning muhabbati, azamatini ko'rib turgandek shunday tasavvur qila oladi. Undan vasvasalar hammasi yo'qib ketadi. Mana bu odam Allohga muqarrab odam hisoblanadi. Allohga yaqin bo'lgan odam hisoblanadi. Bu birinchi oxirgi ikkita namozxon bilan avvalgi namozxon o'rtasida mashriq bilan mag'ribcha farqi bor birodarlar. Bir safga turgani bilan. Mana shu avvalgi oxirgi ikkita holatni odam o'ziga paydo qilsa, namozda quvonch paydo bo'ladi. Namozdan o'zini bir Alloh subhanahu va taolo bilan muloqot qilgandek lazzatlarni bir ulushi bilan namozdan chiqadi. Biz birodarlar umrimizni har xil narsalar bilan, safsata narsalar bilan o'tkazish o'rniga o'zimiz mana shu 5 vaqt namozdagi o'zimizni tarbiyalashlikka g'animat bilmoqligimiz kerakki, hayotimizni hammasini ibodatga aylantiradi. Agar namozda rioya qilingan bo'lsa, odam o'zini hayotini hammasini ibodatga aylantira oladi. Bu yerda bir kishi xat yozibdi-ki, hali xat berilgan ekan, bu xatda iymonning haqiqati haqidami degan shunaqa bir savol qilgan edi. Iymonning haqiqati ba'zi bir kishilar ong, tafakkur shu haqda bahs yuritsa boshlashganlar. Shunga iymonning haqiqatini ham aralashtirib gapirishadi. Bunga qisqacha biz javob berishlik, biz iymonning haqiqati nima ekanligini kitob va sunnatga qarab turib ayta olamiz. Ra'yimiz bilan aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Haris ismli sahobaga "Kayfa asbahta ya Haris?" dedilar. Vallohu alam shu kishi bo'lsalar kerak. Qanday tong attirdingiz ey Haris deganlarda asbahtu mu'minan haqqan, haqiqiy mu'min bo'lib tong attirdim dedi. Shunda so'radilarki, iymoningiz haqiqati nima dedilar. Shu hadis bilan qisqa javob berib qo'yaman. Iymoningizning haqiqati nima? Qani bu haqiqiy mu'min bo'lib tong attirdim dedi. Nima bu iymoningiz haqiqati deganlarda aytdilar, Haris ismli sahoba Alloh taolam shu kishi bo'lsalar kerak. Aytdilarki, agar ma'siyat qilayotgan vaqtimda shu mazmundagilar jahannam ahlini ichida turishlikni tasavvur qiladigan holatni agar o'ylamoqchi bo'lsam tasavvur qila olmayman dedi. Ya'ni shu gunohni qilsam jahannam ahlini ichida qolaman deb, xuddi jahannam ichida azoblanayotgandek holatni tasavvur qila olmayman dedi. Agar Allohning buyrug'ini qilayotgan vaqtimda ahli jannatlar ichida turayotganligimni, jannatni ro'baro'yimga olib kelib shuda turganligimni tasavvur qila olmayman dedi. Aytlarki, iymonning haqiqatini topsiz Makka mushing dedilar. Iymonning haqiqati haqida bir kengaytirib o'tirishning hojati yo'q. Bunga bu masala iymonning haqiqati haqida ba'zi nimalar ong, tafakkur va boshqa bir o'zining falsafiy fikrlari bilan bayon qilishlik bu menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ulug' sahoba ismli eng bu kishi bir sahobalarning ichida haqiqiy bir xorisni aytishadilarki, bu kishini ko'rdim, peshonalari tuyaning tizzasiga o'xshab ketgan edi deydilar. Ya'ni uzoq sajdalarda turganligida. Shunchalik bir sahoba bilan o'rtalarda o'tgan bir suhbatni shun bilan nima qilganlar. Radiyallohu anhu de sahobalarga aytamiz, tobiinlarga rahmatullohi alayhim deb qo'yamiz. Chunki Qur'oni Karimda sahobalarni radiyallohu anhum deb qo'yilgan. Ba'zi o'rinlarda vallazina tabauhum bi ihsanin radiyallohu anhum ularga yaxshilik bilan ergashganlar,
radiyallohu anhum degan kalima kelgan, radiyallohu anhum deb qo'ysak bo'laveradi.
Qiyin bo'lsa, meda bir kishi ma'nosini so'ramoq, tushunmaganini Imom Abu Davudning rivoyati keltirilib, la yus'alu ar-rajul fima daraba imra'atahu. Umar radiyallohu anhudan rivoyat deganlar, men shu hadis sahih bo'lsa, Imom Abu Davudning sunanlarida keltirilgan bo'lsa, ma'no so'raladiki, kishini ayolini nima maqsadda urganligini so'ralmaydi degan bo'ladi. La yus'alu ar-rajul qiladi. Ya'ni bir kishi ayolini mabodo azob berishlik uchun urdi. Urishlik bu narsa shariatda tun boribla urishlik durust emas birodarlar. Bu narsa hammamizga ma'lum. Lekin mabodo shu urgan bo'lsa, nima uchun urding degan savol bo'lmasligi kerak. Chunki u ikkovining o'rtasidagi sirga taalluqli bo'lishligi mumkin. U narsani ochilishligi ko'rpa sirini ochilishligiga sabab bo'lishi mumkin. Va boshqa bu narsa savol berilishligi bu haqda bir gap bo'lmasligi kerak. Shuning uchun kishini nima uchun bu haqda degan savol bo'lmaydi. Misol buni yaxshilab tushunish uchun bir odam farzandini odoblantirish uchun urgan bo'lsa, qani mashkinchi siz nima uchun urdingiz? Didiyon bo'lsa, bu farzand va otani tamomiy o'rtasini buzib tashlaydi birodarlar. Inega hamma uyda qozixona quriladi. Bu ertaga siz o'rtaga tushib qo'ysangiz, nima uchun urganligi bilan ayolingiz bilan urganligi haqida indinga borsangiz, ittifoq bo'layotgandan keyin siz o'rtadan chiqib yomon odamga aylanib ketaverasiz. Qozining mansabidan shu vaqtda tushasiz. Ayollarni bo'yniga osadigan zanjir, marvarid, taqinchoqlar. Zanjir dishidan katta bir mo'zi bo'yniga bosiladigan zanjirni iroda qilmagandir u. Biroz zinatda iroda qilgan bo'lsa kerak. Bu, ya'ni shunaqa bir kichkina tilla zanjir deb yozilib yaxshi. Ya'ni bir kichkina shunaqa zinatli narsalarni taqinchoqlar taqishlar, bu narsalar hech qachon shirkni jumlasidan bo'lmaydi, birodarlar. Ya'ni bu zinatga kiradi. Ziynatlanishlik o'zini ota-onasiga, turmush o'rtog'iga, farzandlari va mahramlariga ziynat qilishlik ibodat bo'ladi. Chunki ota-ona farzandini o'zini ziynatlik, yaxshi holatda yurganligini ko'rsa quvonadi. Shuning uchun shu ibodat bo'ladi. Biror bir kishi hayvonni biror joyga atasa-yu, so'yishda bismillah desa, durustmi, durustmasmi? Durust emas. Atashligidan durustmas, shun bilan durustmas aylanadi. Shirk amali bo'ladigan bo'lsa, siz chiqib keting shu yerdan. Agar fitna shunday bo'ladigan bo'lsa. Kuchingiz yetsa tushuntiring, shuna degan bo'lsa. Tushunishni xohlamasdan fitna chiqaradigan bo'lsa, chiqib keting o'zingizga kuchingiz yetsa. Shirk amalini mabodo deb savolga shuni javob beraveramiz. Shirk amalini qilib qo'ygan bo'lsa, ozohlantirilishligi bilan qaytsa, uning amali habata bo'lmaydi. O'tgan darslarimizda buni aytib o'tganmiz, birodarlar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida mana ozohlantirilganda shunda qaytdilar. Qaytganishiki, bizga ham zoti anvoddan bir qilib bering, bir bizga qurol aslahalarimizni olsin, shuga alohida e'tiqod o'tiradigan bitta narsa qilib bering. Deganlarda inna hassunan dedilar. Xuddi mana Musa alayhissalomga tobeylari aytgandagi gapni aytdinglar dedilar. Darvo ular bu gapimiz xato deyishlari bilan u amal, u shirk bo'lmaydi, birodarlar. Insondan shirk amal sodir bo'lsa, ogohlantirilsa, qaytsa, u narsa amal habata bo'lmaydi. Hammada bir ikkita savollar bo'ldi. Shu savollarga men bu umumiy javob bermoqchiman, birodarlar. Juda ko'p duolar bizdan so'raladi shu yerda. Biz umumiy duo qilamiz. Bularda alohida bittadan aytmayman. Masalan, ba'zi bir kishilar to'g'ri shu jamiyatda ba'zi duolar ijobat topganligini guvohimiz deydida, bir farzand solih bersin deydi. Shu duo qilaylik deydi. Yaxshi. Ba'zilari ota-onamiz betob deydi. Duo qilaylik deydi. Shunaqa narsalar bo'lgan vaqtda shunga umumiy javob shuki, birodarlar, shu duo qilgan duoyimiz hamma uchun bo'lmoqligi kerak. Minbarda alohida bir kishini shaxsiyati bo'lmasligi kerak masjidda. Chunki hammaga Alloh subhanahu va taolo farzand solih bersin. Hammani farzandini din islomga xizmat qiladigan bo'lsin. Shu xususiy minbar Alloh rasulining so'zi uchun bo'lmoqli kerak. Birovni maqtash uchun bo'lmasligi kerak. Bu yerda faqat biz maqtaymiz Alloh rasulini. Va ularga Alloh rasuliga ergashgan sahobalar, tobiinlar va tabi'a tobiinlar. Boshqa bir kishini deganda biz maqtamaymiz. Bu minbar Alloh rasulini tarafidan bo'lgan so'zlarni aytilmoqli kerak. Birovni shaxsiy o'ch oladigan joy bo'lmasligi kerak. Birovni masalan, birov bilan bir kishi nimagan bo'lsa, so'zib turib olib undan bo'ladigan o'chini oladigan manzil bo'lmasligi kerak. Agar kimki shunday o'zi birov kishini maqtov uchun ishlatsa, yoki birovdan o'sarishi uchun minbarni ishlatsa, bu xiyonat oladi birodarlar. Alloh rasulining so'zi gapiriladi dedi. Shuning uchun men qo'rqamanki, bu duo qilishligimiz hammani duo qilamiz. Islomni rivojini, islomga xizmat qilayotganlarni umumiy duo qilamiz. Bu ayni duo. Lekin shu minbarda men ko'p duolarni ba'zan umumiy qilib qo'yishligimdan meni alohida bir duo qilinmas degan fikr kelmasin birodarlar. Bu yana ham o'zim mana shu minbarda bir xiyonat sodir bo'lib qolmasin, deydi bir kishini masalan shu bironta odamni alohida shunga farzand bersin degan duoni qilishligimiz bilan bir minbarni qisman bir xiyonati bo'lib qolmasin deb umumiy duo qilishligimiz siri shu birodarlar. Hatto bu yerda yana talab qilaman, bu domlamizni duo qilaydigan deb talab qilmanglar. Nima uchun? Meni duo qilmoqchi bo'lsanglar, g'aybda hech kim ko'rmagan joyda g'oyibona duo qilib qo'yinglar. Ana shu, bir-birimizni shu g'oyibona duo qiling. Bu yerda bunaqa falonchini, pistonchini deb bu minbarda bunaqa qilishligimiz sal bir g'alati bo'lib qoladi, birodarlar. Faqat Alloh rasulining so'zi bo'lmoqligi kerak. Albatta bilamizki, biz sizlarga muhabbatimiz bor, sizlarga bizga muhabbatingiz bor. Bu narsani Alloh subhanahu va taolo qanchaligini o'zi biladi. Va qalbimiz bilib turadi. Shuning uchun bir-birimizni duo qilayotgan vaqtda g'oyibona duo ekanligini, umumiy hamma musulmonlarni duo qilishligimizni, bu yerda g'oyib bo'lib turgan musulmonlarni duo qilishligini hammasini qilamiz. Mana bir arabiy duolar qilib o'tib ketamizki, bu hammasi mana misol hozir aytganimizdek, Robbana hablana min azvajina va zurriyyatina qurrata a'yun va ja'alna lil muttaqina imama. Xudoyo, bizlarga ko'zimiz quvonadigan, yuzlarimizni ham ko'zimiz quvonadigan qilib qo'ygin va farzandlarimizni ham ko'zimiz quvonadigan qilib qo'ygin degani, mo'min odamning ko'zi nimaga quvonadi? O'zini oilasini Alloh rasuliga itoat qilayotganligini ko'rsa quvonadi. Farzandlarini Alloh rasuliga itoat qilayotganligini ko'rsa quvonadi. Shunaqa quvonadigan yuzlar va shunaqa quvonadigan farzandlar berdigan duolarni o'qib o'tamiz, birodarlar. Haqiqatda insonning qalbida farzandi bo'lmagan kishi, "Siz Alloh menga bir farzand bersa, dinga xizmat qilsa" degan narsa uning asosiy umniyya orzusi bo'ladi. Bu narsa umuman inshaalloh duo qilinadi. Lekin minbardan boshqa yerda albatta bu duolar bo'ladi. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين الله سبحانه وتعالى شو درسنزه كتاب السنة كموافق بلسلحان الله تعالى اوزه توفيق برسن الله سبحانه وتعالى بو درسن بليس وعمل قلش وبنجة فقريش وبو يولدية قينتي للرقاء حقر قلش لك محمد الله تعالى داكسن الله سبحانه وتعالى حممز نحن أولى لرمز أردن لرمز كتاب السنة كموافق amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Shunday Alloh subhanahu va taolo juftlarni va hamda farzandlarni Allohning buyrug'iga bo'ysunadigan juftlar va Allohning buyrug'iga bo'ysunadigan farzandlar Alloh subhanahu va taolo hammamizga to'g'risin.